Omlouvám se, že jsem tu opět, už dneska po vícekrát. Přesto bych chtěl s vámi přemýšlet o jedné věci, které jsem si všiml. Pro začátek bych chtěl, abychom si otevřeli Lukášovo evangelium 23. kapitolu. Lukášovo evangelium 23. kapitolu a tam budu číst od 32. verše. Lukáš 23. Od 32. verše. Byli s ním vedeni k popravě jiní dva zločinci. A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe. Je-li ten Kristus Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe. Byl nad ním i nápis napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je král Židů. Jeden z pověšených zločinců urážel slovy, což ty nejsi Kristus, zachraň sebe i nás. Ale druhý ho napomínal, to se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený a my spravedlivě neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Když jsem četl tento verš, bylo to před nedávnem na té velikonoční bohoslužbě v pátek, tak mě napadla zvláštní myšlenka. Spolu s pánem Ježíšem byli ukřižováni dva zločinci. A víte, co je zvláštní? Že jeden z těch zločinců bude v nebi, bude zachráněn a druhý bude zatracen. Jak to, že každého z nich ve věčnosti čeká jiný osud? Oba byli zločinci. Oba museli vytrpět stejný spravedlivý trest. Oba viseli vedle pána Ježíše. Oba byli přítomni všemu, co se tehdy při ukřižování dělo. Výsměch od vojáků, výsměch a nenávist židovských představitelů, urážky kolem jdoucích. Zažili nečekané přírodní úkazy. Kolem poledne, v pravé poledne, toto popravčí místo zahalila hustá tma, která trvala 3 hodiny. Zažili také zemětřesení, kdy se otvíraly hroby. Oba prožívali totéž. A přesto jeden bude spasen a druhý bude zatracen. Jak je to možné? Oba přece měli stejné podmínky. Jeden bude spasen a druhý zatracen. Přemýšleli jste někdy o tom, proč tomu tak bylo? Myslíte si, že na jednoho z nich působil Duch Svatý a na druhého ne? To by přece bylo v rozporu s tím, co pán Ježíš řekl tehdy Nikodémovi, Jan 3:16. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Aby žádný nezahynul. Myslíte si, že pán Bůh jednoho z nich miloval více a druhého ne? Vždyť pán Bůh řekl, že poslal pána Ježíše, aby nikdo nezahynul. Také apoštol Pavel napsal Timoteovi, 1. Timoteova 2. kapitola 3 a 6. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Je totiž jeden Bůh, jeden také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám za sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. Apoštol Pavel tady píše, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni. Jak to, že při stejných podmínkách jeden bude zachráněn a druhý ne? Když na tuto otázku budeme hledat odpověď, podívejme se do Božího slova. Když jsem nad tím přemýšlel, vzpomněl jsem si na situaci judského lidu, když tehdy Nebuchadnezar oblehl město Jeruzalém. Tehdy judský král Sidkiáš a lid, který tehdy byl v Jeruzalémě, přemýšleli o tom, co mají dělat. Rozhodovali se, jestli mají zůstat v Jeruzalémě, nebo se mají vydat Kaldejcům. A Pán Bůh jim po proroku Jeremiášovi poslal poselství. Je zapsáno v knize Jeremiáše 21. kapitole 8. a 9. verš. A tomuto lidu řekni, toto praví Hospodin, hle, kladu před vás cestu života a cestu smrti. Tento zůstane v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem. Ale tento vyjde a přeběhne ke Kaldejcům, kteří vás obléhají, bude žít, kořistí mu se stane jeho duše. Podobně i Pán Bůh nám říká, kladu před tebe cestu života i cestu smrti. Pokud zvolíš mě, budeš mít život. Pokud mě odmítneš, o život přijdeš. Pán Bůh učinil všechno proto, aby každý člověk mohl být zachráněn. A víc už proto udělat nemohl. Judejci se mohli rozhodnout důvěřovat Pánu Bohu. A pokud se vzdali Kaldejcům, měli život. Nebo mohli se rozhodnout Bohu nevěřit, zůstat v Jeruzalémě a svůj život riskovat. Tak i každý člověk se musí rozhodnout. Buď Pánu Bohu uvěří a přijme jeho nabízenou ruku záchrany, nebo ji odmítne. Tak tomu bylo i v případě těchto dvou zločinců. Jeden z nich Pánem Ježíšem pohrdl. Druhý naopak v něm rozpoznal Mesiáše a uvěřil v něho. To rozhodnutí bylo jenom na každém z nich. Zajímavé je také to, že ten druhý zločinec pro své spasení nemusel udělat vůbec nic, jen se rozhodnout. Něco podobného můžeme vidět i u dalších biblických postav. Našel jsem v Biblii vždycky dva lidi, kteří měli stejné podmínky, žili ve stejném prostředí, měli třeba i stejné rodiče a přesto jeden z nich bude zachráněn a druhý ne. My si taky někdy klademe otázku, jak je možné, že někdo se snaží své děti vychovávat dobře, vést je k Pánu Bohu a přesto jedno z těch dětí Pána Boha miluje a druhé si jde svojí cestou mimo Pána Boha. A já bych chtěl připomenout pár takových biblických příkladů. První příklad najdeme hned v prvních kapitolách Bible. A to u prvních dvou dětí, které se narodily na této zemi. Byli to synové Adama a Evy, Kain a Abel. Myslíte si, že Adam s Evou děti vychovávali špatně? Já si osobně myslím, že po zkušenosti, kterou prožili s pádem do hříchu v ráji, si opravdu dávali velký pozor na to, co je špatné. A přesto život obou těchto dětí se diametrálně lišil. A nebylo to tím, že si každý z nich zvolil jiné zaměstnání. Jak víme, Kain byl zemědělcem a Abel pasl dobytek. A jednou šli obětovat Pánu Bohu. Abel si vybral nejlepšího beránka a obětoval ho. Hospodinu se jeho oběť zalíbila a tuto oběť spálil. Kain zase obětoval to nejlepší ze své úrody. Ale nebylo to to, co si Pán Bůh přál. Proto jeho oběť nebyla přijata. On nepřijal zástupnou oběť Pána Ježíše jako toho Božího beránka. Oba synové byli vychováni ve stejné domácnosti, stejnými rodiči, ve stejném prostředí. Přesto každý z nich se rozhodl jinak. Jeden z nich proto, co si Bůh přál, druhý proto, co se líbilo jemu samému. Abel uvěřil Pánu Bohu, že jedině skrze krev mohou být smazány jeho viny. Když vírou bude vzlížet k tomu beránkovi, který zaplatí dluh za celé lidstvo. Naopak Kain tuto oběť budoucího mesiáše nepřijal. A chtěl spasení získat vlastní silou, vlastními prostředky, vlastními skutky. A toto se líne celými dějinami. Jedni lidé přijímají oběť Pána Ježíše a druzí chtějí získat spasení vlastními silami. Kdo mohl za to, že Kain a Abel se rozhodli rozdílně? Kdo mohl za to, že Kain se rozhodl špatně a rozhodl se Bohu zdorovat? Není vina na Pánu Bohu, že ho v tom nechal? Jistě si vzpomeneme, že když se Kain naštval a ve svém srdci měl vztek na Pána Boha i na bratra, tak ho Pán Bůh znovu varoval. Genesis 4:4 až 7. I Abel obětoval, však on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné věci. A Hospodin zhlédl na Abela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a jeho obětní dar nezhlédl. Kain splanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. A Hospodin Kainovi řekl, proč jsi splanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestliže nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain se musel rozhodnout, co bude obětovat. Bylo to jenom na něm. A pak, když jeho rozhodnutí způsobilo Boží nelíbost a on se naštval, Pán Bůh ho znovu v tom nenechal, ale varoval ho, řekl mu, co se stane, když se rozhodne opět špatně. A zase to rozhodnutí bylo jenom na něm. Další postavy, kterých jsem si všiml, jsou dva bratři, dokonce dvojčata. Byli vychováni ve stejném prostředí, ale přesto oba byli rozdílní a měli jiné priority. Byli to Ezau a Jákob. Ezau miloval volnost, miloval nezávislost, miloval lov a nevázanost. A to se také projevilo i v tom, že přes nelíbost svých rodičů si vzal za manželky příslušníci kmene, kteří pěstovali modloslužbu. Jákob naopak miloval Hospodina a jeho přemýšlení se opínalo na Mesiáše, který měl přijít a který měl vysvobodit lidstvo z prokletí hříchu a smrti. Proto Jákob toužil po prvorozenství, aby se stal praotcem zaslíbeného Mesiáše. Naopak Ezauovi prvorozenství v tomhle směru nezáleželo. Jemu záleželo spíše na těch materiálních věcech, které z toho prvorozenství vyplývaly. A proto se prvorozenství lehkomyslně vzdal za trochu jídla. Jakob ale taky nebyl žádný svatoušek, bychom mohli říct. A svého otce podvedl, aby to vytoužené prvorozenství dostal. Přesto jeho celý život byl nasměrován na Boha tak, že se nakonec stal praotcem izraelského národa. Národa, kterého si Pán Bůh vyvolil, aby byl světlem celému světu. Aby všem okolním národům představoval Boží lásku. Jakob byl jedním ze tří patriarchů, Abraham, Jakob a Izák, o které se Bůh celé věky opíral a kteří byli nositeli mesiářského zaslíbení. Ezau se také stal praotcem velkého národa, ale ten se naopak postavil na stranu nepřítele, na stranu satana a Božímu lidu škodil. Na čem záviselo jeho rozhodnutí? Na čem záviselo to, na kterou stranu se postaví? Bylo to jen na jeho vlastním rozhodnutí. Když budeme postupovat dějinami izraelského národa, v jednom okamžiku se dostaneme k závažnému rozhodnutí. Izrael sice díky velkému Božímu přiznání dostali ze zajetí z toho otrockého, egyptského otroctví na svobodu a putovali do zaslíbené země. Po nějaké době, když jim Pán Bůh zjevil a přinesl jim zákony, které byly nutné pro zdárný život v Kanánu, došli k hranicím této zaslíbené země. A Mojžíš vyslal 12 zvědů, aby prošli jejich budoucí bydliště a podali o tom zprávu. A jak dobře víme, 10 z těchto zvědů přineslo nejprve dobrou zprávu o bohatství této krajiny, o úrodné půdě. Ale v zápětí začali hovořit o nedobytných hrazených městech, o obrech, kteří tam žili. Jejich slova vyjadřovala nedůvěru v Boží pomoc a v jeho vedení. Přestali Pánu Bohu věřit. Přestali věřit, že z jeho pomoci tuto zemi obsadí. Mezi nimi ale byli dva zvědové, Jozue a Káleb, kteří Pánu Bohu věřili. Věřili, že z jeho pomoci tuto zaslíbenou zemi i přes tyto překážky dobudou. Opět tu máme lidi, kteří byli ve stejném prostředí, kteří prošli stejným územím, kteří viděli stejné věci, ale jejich jednání bylo rozdílné. Na čem bylo rozdílné to jednání? Co způsobilo? Bylo to, jejich rozhodnutí bylo závislé na tom, jestli budou Bohu důvěřovat nebo ne. Nikdo je nenutil se tak nebo onak rozhodovat. To rozhodnutí bylo zase jenom na nich samých. Dále jsem si vzpomněl také na dvě ženy, které v životě prakticky prožily totéž. Ale každá z nich se rozhodla jinak. V době hladu odešla z města Betléma rodina Elimeleka do moábské země. Tam se jejich synové Machlon a Kilion oženili s místními dívkami, Orpou a Rut. Přišla však nemoc a jak Elimelek, tak jeho synové zemřeli. Po nich zůstaly 3 vdovy. Elimelekova manželka Noemi se rozhodla, že se vrátí do svého rodiště, do svého města, do Betléma. Svým snachám však doporučila, aby zůstali ve moábské zemi a znovu se vdali a mohli mít rodiny. Obě snachy měly svou tchýni rády. A tak Orpa chvíli váhala, jak si má oposlechnout Noemi nebo jestli mají s ní do Betléma. Nakonec se rozhodla ve své domovině zůstat. Za to Ruth si oblíbila nejenom Noemi, ale oblíbila si jejího Boha. A tak se rozhodla jít s ní do Betléma. Je známé její prohlášení knize Ruth 1.16.17. Avšak Ruth odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já a kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu i já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Co způsobilo rozdílné rozhodnutí těchto dvou žen? Byly ve stejné zemi, sdíleli stejný osud. A přesto se jedna rozhodla pro Boha a druhá ne. Opět to rozhodnutí bylo jenom na nich. Přesuňme se o několik století později. Pán Ježíš ve svých 30 letech vystoupil na veřejnost a začal kázat, že se přiblížilo Boží království. Ke svému poslání si vyvolil 12 spolupracovníků, 12 učedníků. A mezi nimi byly dvě výrazné postavy. Šimon zvaný Petr a Juda Iškariotský, jak mu běžně říkáme, Jidáš. Oba chodili s pánem Ježíšem 3,5 roku. Poslouchali jeho kázání, jeho naučení. Viděli jeho skutky, viděli znamení, viděli zázraky. Oba od něho slyšeli, proč přišel na tento svět. Oba také slyšeli, že v brzké době ho přední mužové národa zajmou a vydají ho na smrt. Oba věděli o svědectví Jana Křtitele, že pán Ježíš je beránkem Božím, který snímá hříchy světa. Že on je tím, kdo bude muset zemřít za hříchy celého lidstva. A pak přišla ta rozhodná chvíle, kdy měl být Boží beránek obětován. Té chvíli se Jidáš rozhodl pána Ježíše zradit za 30 stříbrných. Pána Ježíše zatkli a vedli před světské vládce, aby ho mohli popravit. A tehdy pána Ježíše zradil i Petr. A tady můžeme vidět rozdíl mezi těmito dvěma. Petr, když zakokorhal kohout a on si uvědomil, co udělal, hořce se rozplakal. Těž se litoval, že zradil svého mistra. A co udělal Jidáš? Když zjistil, že jeho zrada bude znamenat smrt pána Ježíše, hodil peníze kněžím k nohám a odešel se oběsit. Proč? Ellen Whiteová napsala, že Jidáš miloval pána Ježíše, ale ještě více miloval peníze. Opět zde máme rozhodnutí dvou lidí, kteří žili ve stejném prostředí, ve stejných podmínkách. Slyšeli stejná naučení, viděli stejné zázraky. Cítili od pána Ježíše stejnou lásku. A přesto se každý z nich rozhodl jinak. Opět to byla jenom jejich volba. A ještě poslední příběh z prvokřesťanské církve. Je zapsán ve Skutcích apoštolů 4. kapitole 32. až 37. verš. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že jeho vlastní, nebrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání pána Ježíše Krista. A veliká milost byla na všech, na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, měli svá pole nebo domy prodávali a vytěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštolem, nazvan Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita. Rodem z Kypru měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Budeme pokračovat 5. kapitolou. Nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safírou pozemek a z vědomí své ženy dal z výtěžku něco stranou. Určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstalo neprodané, což nebylo tvé? A když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč jsi ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když Ananiáš uslyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Podobným způsobem jednala jeho manželka a dopadla stejně. Jak Barnabáš, tak i manžele Ananiáš a Safíra byli členové stejného společenství. Společenství následovníků Pána Ježíše. Na jejich srdce působil stejný Boží duch a stejně se rozhodli následovat Pána Ježíše. Stejně se také rozhodli podporovat Boží dílo prodejem svých pozemků. A přesto byl mezi nimi rozdíl. Barnabáš věnoval na Boží dílo všechny prostředky z prodeje pozemku. Naopak Ananiáš a Safíra si část tajně ponechali, aniž by přiznali, že to tak udělali. Chtěli vypadat před druhými dobře, ale zároveň mít z toho taky něco pro sebe. Co způsobilo rozdílné chování těchto lidí? Opět to bylo jejich vlastní rozhodnutí. Vzpomněl jsem několik biblických postav a jejich rozhodování. Bylo to rozhodování pro Boha anebo bez něho. Ve skutečnosti to bylo rozhodování pro Boha anebo pro jeho nepřítele Satana. Co ovlivňovalo jejich rozhodování? Jak jsme viděli z těchto příkladů, nejednalo se nikdy o vliv prostředí, o vliv výchovy, okolností, ale vždycky to bylo jejich vlastní rozhodnutí. To rozhodnutí prakticky vyplynulo ze stavu jejich srdce. Podobně o tom právě hovořil Pán Ježíš v jednom podobenství. Je zapsáno v Mateuše 13. kapitole 1. až 8. verš. Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. I zhromáždili se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a pověděl jim mnoho v podobenstvích. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty. I přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země. A hned zešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná 60násobnou a jiná 30násobnou. Podobenství o rozsévači. Rozsévačem je v tomto podobenství Bůh a semenem je Boží slovo. Půdou jsou lidská srdce. Ukazuje se na 4 druhy lidského srdce. V každém druhu půdy je semeno jinak vzešlo. To, že tady máme 4 druhy lidského srdce, 4 ty půdy lidského srdce, neznamená, že Pán Bůh lidem dál takovou povahu. Tím jenom ilustroval, jak to funguje, když Boží slovo zasáhne jejich srdce. Ve všech případech se jedná o stejné zrno, stejné Boží slovo. Jen to srdce člověka je jiné. První půda, na kterou semeno padlo, je cesta. Tam je cesta, tam je půda ušlapaná, uježděná. Když na něj padne to zrno, tak půda ho nepřijme a časem ho se zobou ptáci. Jedná se o člověka, který věci bere na lehkou váhu. A tak ho Boží slovo vůbec nezajímá. Pro něho je důležité všechno ostatní. Pán Bůh častokrát skrze proroky hovořil o izraelském lidu, že má tvrdé srdce, že nechtějí jít za ním a že často šli za pohanskými bohy. Víckrát jsem se setkal s lidmi, s kterými jsem si mohl popovídat o mnoha věcech. Dokonce jsme si v mnohem rozuměli. Ale když jsem jim nabídl křesťanskou knihu, tak se málem otřepali. Jenom, prosím vás, to ne. Další semeno padlo na skalnatou půdu. Semeno rychle vzešlo, ale nemělo dostatek půdy, níž by byla vláha. A tak brzy uschlo. Je to u lidí, kteří rychle zahoří pro Pána Boha, ale ve skutečnosti jejich srdce tomu úplně nepřilne, a tak když není něco podle toho, jak si představují, tak od Pána Boha odejdou. Další semeno padlo do trní. Semeno vzešlo, ale trní, které kolem vyrostlo, ho zadusilo. Je to případ lidí, kteří Boží slovo přijmou. Těší je, ale když přijdou nějaké problémy, tak se Pána Boha vzdají. A nemusí to být jen problémy. Někdy stačí, když je začne zajímat něco jiného než Boží věci. Může to být hudba, sport, práce, rodina, škola, kariéra, podnikání a podobně. Vše, co je najednou důležitější než Pán Bůh. Pomínám si svého mládí na jednoho bratra. Byl v našem sboru vedoucím sobotní školy a jeho manželka hrála na harmoniu, někdy vedla i zborový zpěv. Ještě dnes se mi vybavuje jeho zvučný hlas, když zahajoval sobotní školu nebo probíral úkol sobotní školy. A v té době začaly být problémy se sobotní docházkou, se školní docházkou v sobotu. A on tehdy dostal strach, že by jeho děti nemohly studovat a že on by také mohl přijít o zaměstnání, jak se už tehdy mnohým stalo. Tak to vzdal, začal v sobotu pracovat a od Pána Boha úplně odešel. Vzpomněl jsem si na jednoho mladého muže, který se stal koncertním klavíristou. Jednou, když jsme spolu hovořili, tak říká, dělat tuhle profesi, být koncertním klavíristou a být zároveň adventistou, to se prostě neslučuje. To nejde skloubit. On se tehdy rozhodl pro uměleckou kariéru. Pán Bůh dal všemu stvoření do vínku jeden dar, a to svobodu v rozhodování. On si totiž přeje, aby se svým stvořením měl plnohodnotný vztah. Nechce, aby ho někdo miloval z donucení, ale prostě proto, že i on jeho miluje. A Pán Bůh svoji lásku dokázal tím nejsilnějším způsobem, tím, že za člověka sám zemřel. A teď je jenom na nás, jak se my rozhodneme. Buď pro něho, nebo ho odmítneme. Žel, v případě odmítnutí se postavíme na satanovou stranu. Možná někdy i nechtěně. Ale to rozhodnutí je opravdu jen a jen na nás. Proto apoštol Pavel v listu Židům cituje slova 95. žalmu, kde je připomenuto rozhodování Izraelitů před branami zaslíbené země. Budu číst Židům od 3. kapitolu od 7. verše. Proto jak praví Duch svatý, Jestliže uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, jako při onom rozhořčení ve dní pokušení v pustině, kdyby je pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejme každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení. Kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zřešili a jejichž mrtvoly padly v pustině? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinu lití, neli těm, kdo neposlechli? I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. Všimli jste si, že apoštol Pavel tak naléhavě zdůrazňuje to rozhodnutí. Několikrát opakuje větu, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. A Korinťanům píše s podobnou naléhavostí. 2. Korinským 6, 1, 2. Protož napomáhajíce i napomínáme vás, abyste milosti Boží nebrali nadarmo. Nebo pravý Bůh, včas příhodný uslyšel jsem tě a v den spasení zpomohl jsem tobě. A i nyní je čas příhodný, a i nyní nové spasení. Ano, rozhodnout se musíme my. A je to rozhodování pro Boha anebo proti němu. Neexistuje žádná střední cesta. Buď pro něho nebo proti němu. A je to jen na nás. A to rozhodování, myslím si, že děláme každou chvíli. Často jsou to jenom malá rozhodnutí, ale z nich se skládá to velké. Mým přáním proto je, abychom se v každé chvíli rozhodovali pro Pána Boha. Pro toho, který nás miloval ještě před stvořením světa. Který nás miloval tak moc, že byl ochoten za nás zemřít. Rozhodněme se dnes, dokud je čas. Amen.